Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Lino Farrugia jisemilkom il-program Platea, l-lumma t-tini darba din nintaqaw ma' Michael Manjon. Michael, nsalmu lek, nsalmu l-samija ovvjament. Inti l-aħħar li ntqajna miegħek jiena ħadgos li nisimgħek tirrakkontali l-avventuri li kellek Londra fit-teatru, fej studjajt ovvjament, u kont fortunat li ntqajt ma' ħafna stars. Stilel ta' teatru Ingliż, ovvjament mbagħad wara libt għall-business ma' xorta, bħajta dejtejn lit-teatru bil-fundraising għad fundraising system, dum il-ġurnata jgħat il-Manuel Theater. Issa, ġifieri għamilt 26 sena imma xorta kont jgħat Londra ma taħdem għall-Malta sa ċertu punt xejn.
Le, kont waqaft.
L-MDC waqaft, mbagħad mort fundraising.
Fundraising consultancy.
Consultancy għall-teatru, għall-arti.
L-klienti, mhux kollha f'teatru kienu għax kellna mużawijiet ukoll, ġifieri.
Kultura.
Il-kultura, he. Il-kultura, ġafna mill-klienti tagħna kienu fil-kultura.
Issa, mbagħad x'ġara?
Mbagħad kont laqt mill-konsulenza, kont qed naħdem freelance l-aħħar sena, marketing ukoll, u kont qed inqatt iktar żmien Malta, speċi taħdem freelance kull ma kelli bżonn internet connection, ġifieri kont qed niġi hawn Malta ħafna. U kombinazzjoni fuq waħda mill-gazzetti meta kont fuq l-ajruplan, rajt il-ġob li kont nagħmel qabel fin-90s, ir-reklamat, issa kien saret il-Malta Enterprise. U applikajt għalih ukoll ġifieri biex tkun regional head tal-UK market. Applikajt għalih u jimmin għalija ġifieri il-ġob sa jkun ibbażat Londra. Però mbagħad qalu li rridu l-European Regional Heads jkunu bbażati Malta. U jiena wija kien kontratt ta' 3 snin, għad ħan ninżel Malta nara kif immur, jekk ma toġobniex ovvjament nista' nagħmel lura. U bdejt wara ftit bdejt il-Malta Enterprise u għamilt xi sitt xhur hemm u mbagħad ġiddi l-opportunità dal opening il-Teatru Manuel.
U mort. Stenni, ma minti, inti, mamma, unba bdejt bħala attur, meta bdejt tarġa, meta ġejt lura fit-teatru?
Meta ġejt lura mill-midu bdejt, ġifieri kif ġejt lura?
Eħe, x'għamilt tal-lura?
Għamilt l-ewwel ħaġa li għamilna The Winter's Tale kien.
Il-Winter's Tale kont għamilt?
Eħe, u niftakar.
Ma min kont għamilt?
Ma Polly March kienet.
Polly March
kienet. U kien ir-ritorn tal-Amedisi fil-ġonna ta' Sant'Anton.
Iva.
Għax qabel kienu jismu.
Nażmien il-ħedis fortunatament ma bawx.
Infatti għamilna il-Winter's Tale f'xar, ġifieri għax. Kollox sa' fl-aħħar minuta ta' malaj, ġifieri. U konna cast żgħir, infatti konna għamilna double casting. U ġifieri għamilniha rreħersjajniha f'xar u tellajniha kienet produzzjoni sempliċi ħafna ġifieri, ma kienet effettiva. U minn hemmhekk bdejt ġifieri kienet l-ewwel ħaġa li għamilt. Mela issa għax jien għamilt kemm għamilt Shakespeare għax bekk noddhom. Il-murlura. X'għamilna dis-sena Midsummer Night's Dream, Romeo and Juliet, Merchant of Venice. U l-Winters erba snin għallura.
Għamilt erba Shakespeare, s-sa marta.
Għamilt erba Shakespeare.
Jena, kem għamilt, insomma. Mhux importanti kem għamilt jena.
Eżatt, eħe.
L-ewwel waħda m'għandna MDC kienet il-Julius Caesar. Min James Falkland, għedin nitkellmu 40 sen ilu. Imma laq qed issemmi Shakespeare, laq qed issemmi l-MDC, tixmill l-ewwel morru għal xi silta minn. Midsummer Night's Dream li inti interpretajt kont.
Għamilt il-parti ta' Peter Quince wieħed mill-Mechanicals. Dan huwa dikin qed l-ewwel parti kumedjanti ta' Shakespeare ġifieri.
L-ewwel li għamilt ta' kumedjanti fija.
F'Shakespeare.
Shakespeare. Interessanti.
Parti seri kien.
Spjegani ta' xejn li ma.
Mela da' Peter Quince huwa Peter Quince huwa il-head ta' dal-grupp ta' ħaddiema li jiddeċidu jtellgħu play għad-duka ġifieri. U din meta jaslu biex jagħmlu il-rappreżentazzjoni u jagħti isu prolog żgħir jispjega x'qed jiġri
sejġri fil-plejtek. Minn qabel sejġri ħafna darba.
Eżatt, hekk nagħmlu minn
qabel. Minn kien id-dirreġija dik?
Din Nanette Brimmer.
Nanette Brimmer, kom x'li għamiltuha u kienet pożizzjoni tajba ħafna. Mela nisimgħu lil Michael Mangione mill-ewwel nidħlu għall-interpretazzjoni la Michael Mangione ġillura Malta fejn qed interpreta Peter Quince. Midsummer Night's Dream.
Gentles, perchance you wonder at this show, but wonder on till truth make all things plain. This man is Pyramus, if you would know, this beauteous Lady Thisbe is certain. This man with lime and rough cast doth present wall, that vile wall which did these lovers sunder, and through wall's chink poor souls they are content to whisper, at the which let no man wonder. This man with lantern, dog, and bush of thorn presented moonshine, for if you will know, by moonshine did these lovers think no scorn to meet at Nina's tomb, there to woo. This grisly beast, which lion hight by name, the trusty Thisbe, coming first by night, did scare away, or rather did affright, and as she fled, her mantle she did fall, which lion vile with bloody mouth did stain. Anon comes Pyramus, sweet youth and tall, and finds his trusty Thisbe's mantle slain, whereas with blade, with bloody, blameful blade, he bravely broached his boiling, bloody breast, and Thisbe, tarrying in mulberry shade, his dagger drew and died. For all the rest, let lion, moonshine, wall, and lovers twain at large discourse, while here they do remain.
Mela, daka kien Peter Quince bil-dik il-diffikultà ħafna ta' vuċi li qed interpreta dawk il-kliem kollha wara xulxin kollha jibdew bil-B.
Bil-B,
l-alliteration. L-alliteration, kanniex kelma Maltija, l-alliteration, ripetizzjoni, ma jista' jkun ma hija biċċa ħelwa ħafna biex tgħidu tinterpreta. U tismaħħa. Ovvjament, inti meta ġejt lura mill-ewwel ġejt bat mal-MADC, u xek, ġifiri u għamilt ftit Shakespeare, imma bdejt taħdem il-manwel.
Bdejt taħdem il-manwel, eżatt.
Bdejt taħdem il-manwel, kont fortuna għatun li mill-ewwel bdejt taħdem il-manwel, għas fl-ambjent tijak. Issa, kif komplit il-mixja tijak fit-teatru?
Ġifiri, ovvjament il-Manuel matul il-ġurnata nagħmel il-PR u l-marketing tal-programm kollu li għandna, ġifiri, ovvjament jibda minn Ottubru bdej sa Mejju, ġifiri.
Aħna qegħdin nirrekordjaw kmina ħafna għax qiegħed bil-qudiem jiena peress illi fis-sajf kulħadd ikun jista' jiġi għal dal programm ara nagħmel ħafna pre-recordings. Għax fix-xitwa kulħadd ikun tant iktar impenjat allura ovvjament qegħdin nirrekordjaw f'Settembru ma dal programm jinsemgħu iktar lura. Ġifieri fil-2017 qed tifhem ġifieri imma Michael ġab li l-programm kollu se jiġri fit-Teatru Manuel huwa programm sabiħ ħafna miżgħut b'ħafna mużika u għandek it-tojtoj u hemm xi ftit teatru. Dak huwa
ta' matul il-ġurnata, in 9-to-5 job dak. U bad biex nieħu break mit-teatru immur nieħu sehem fil-teatru.
Fit-teatru, fil-teatru
fit-teatru. U infatti eħe, u dimt mhux mal-MADC biss, ġifieri ħdimt ma' l-FM Theatre Productions, mal-Masquerade. Għamilt
ta'
Edward Marcia.
Ta' Edward
Marika. Kont għamilt il-Panto The Pinocchio, Pinocchio. Kon kont għamilt il-parti tal-Fox.
Iva, bella,
ħdimt ma Masquerade għamilna
il-Benzina.
One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Iva, niftakara dik.
Ħdimt ma Talenti, ma Mario Mikallef, Flowell Play.
Għamilt u koll,
xe? Għamilt, s-kamilja wahda għamilt s-sa ġviri Oscar. Għamilt il-parti ta' Oscar Wilde. Iktar kmini dis-sena?
Ma ħanajlek, jek inti naf li għadek kem interpretajt inna bitċa mill-Midsummer Night's Dream. Xinija il-play ta' Oscar Wilde? Dina, dika jisa woman show kienet, no?
Le, kon erba, 400. Kienet, miktuba minn Alfred Palma.
Sewa.
Kienet play, kienu xeni li saru fl-aħħar snin ta' Oscar Wilde, jiġifieri jibda b'Oscar Wilde fil-ħabs.
Sewa.
Mbagħad imur lura u kien hemm xeni pereżempju mal-mara tiegħu, xeni ma' Bowsy, ma' Missier Bowsy li spiċċa
Queensbury
eżatt.
Lord Queensbury kien jobodu li.
Ħafna, eżatt, irrovina, eżatt. U isom kienu flashbacks mill u dejjem imorru lura. Fil-ħabs, ġifiri, un bat anka mxena wahda fl-axħar meta kien ħareġ mill-ħabs u ġifiri, ħajtu kien
Reading Goal.
Goal
jew jail. Reading Goal jisar dafa.
Un bat wara meta anta għama Bowsy wara li kien ħareġ mill-ħabs, ġifiri. Mar Franza u mbatt rovinar lilu nifsu ġifiri.
Iva. Mella imma għawnek għalura la għedin nitkelmu propju fuq Oscar li għamiltu għal ma Mario Mikallef, suġġett li ovvjament ta' ċerta kwalità, rit sensitivita kbira. Nisimaw l-Michael Mangione interpretalna Oscar di darba bil-Malti, għalli xalkem l-ambjent li xfieħ. Michael kien ovvjament dejjem l-Ingilterra biss minnaħa l-oħra bil-Malti nħu gos li issa naraw kif ħajmur l-interpretazzjoni għalkemm inti titkellem Malti tajjeb ħafna ġifieri tħossok tajjeb li titkellem bil-Malti. Mela nisimgħu din is-silta minn Oscar dwar il-ħajja ta' Oscar Wilde.
Marty Constance kienet tobni, ħafna. U bil-mod tiegħi kont inħobba jiena wkoll. Kienet mara sabiħa. Iżda nistqar magħkom li f'mara aktar mill-sessualità jien dejjem ammirajt il-ġmiel estetiku kif wieħed jamira statwa sabiħa. Fil-fatt, kull meta Constance kienet tkun tqila u goffa kienet titlef il-figura sabiħa tagħha. Kont niddejjaq inħares lejha. Lanqas liċken nitfa ta' passjoni sessuali. Kienu kunu f'waqtiet bħal dawn meta ġofija kienet tikber ix-xewqa l-oħra li xi żagħżugħ sabiħ li kien jaqdini sessualment. Nammetti din il-ġibda fija lejn l-irġiel kienet fija sa minn dejjem u kien kollu ta' xejn li nipprova nqarraq bija n-nifsi. U sa hawn waslitni l-bluha tiegħi. Sa ftit snin ilu Londra kollha kienet friġlejja. Id-drammi tiegħi kienu qegħdin jiġbdu l-eluf lejn it-teatri, kelli kollox. Fama, gloria, flus. Stajt ngħix il-ħajja li ritt, ħajja komda u lussuża, mimlija l-win u divertiment. Sakemm fl-aħħar dak il-misħut ta' Markis ta' Queensbury rnexxielu jkissirni u kif qegħdin taraw ġabni fl-ġabni hawn f'dan il-ħabs ta' Reading. Ġejt ikkundannat għal sentejn sħaħ ta' torturi u dbatija minħabba akkuża ta' sodomija li ġejt mixli biha. Minħabba akkuża li kont ikkorrompejt lill-libnu li żbejjaħ Bowsy. Le, sinjuri, lill-Bowsy jien ma korrompejtux emnuni. Bowsy kien ġa korrott, kien korrott daqs kemm kien sabiħ. Nammetti li ħabbejtu. Iva. Ħabbejtu sa minn dak il-jum fatali meta kuġinuh il-poeta Lionel Johnson ġabu ġodari. Ma kienx moment. Minn hemm bdiet il-ħbiberija kbira tiegħi miegħu. U meta Missier Bowsy sar jaf b'din il-ħbiberija tiegħi, bda jkollux jgħid sew miegħu. L-argumenti bejniethom saru aktar spissi u bsin.
Niġu lura wara dik l-interpretazzjoni ta' Oscar tara dal-bnidem li kien waħda mill-kolonni tat-teatru Ingliż li meta tajt Oscar waħed minn xejn tasal iktar kif meta tajt Allen Egber, meta tajt Shakespeare li huma wieħed mill-li kien spiċċa ħażinet ovvjament il-liġijiet tal-seklu 19 kienu għadhom lura ħafna ovvjament peress li kien hemm dik il-problema ma' Bowsi u missieru spiċċa l-ħabs. Biss l-Ingliżi għajdu li għadhom jiddispjaċihom sal-lum li l-Oscar Wilde għamlulu.
Eżatt, infatti kellu pardon għaw, kellu kien.
Pardon dwaraw.
U infatti wara Shakespeare il-plays ta' Oscar Wilde huma l-iktar li tellgħu.
Tal-li tellgħu
id-dinja kollha.
Id-dinja kollha.
Ġifieri f'ximkien fid-dinja dejjem għal xi play ta' Oscar Wilde qed titella.
Nagħmel xi ħaġa ġiġi Oscar Wilde how she lied to her husband kont żmien twil ilu. U jiena kont il-ħasbend ix-xieħ allura. Tox l-insen nagħmel ta' dik il-vuċi li ma. Ovvjament biex titkellem Oscar Wilde huwa diffiċli ħafna. Għax Oscar Wilde jitlob ċertu tip ta' Ingliż.
Titkun ċarissimu ħafna.
Irid ikollok widna enormi tajba biex tinterpreta lil Wild kif suppost. Somma anka Shakespeare, somma kollha kemm huma tantx. Ma Malta jirna xina, Malta jirna xina. Dik kienet interpretazzjoni patetika li wara l-affarijiet l-oħra li tajt imma nisimgħu kien interpreta parti minn Oscar Wilde kienet interessanti wkoll. Ġraw iktar dal-aħħar snin f'ħajtek.
Imbagħad id-derġejt plays ukoll kif għad kont derġejt il-Isabel Warrington f'Shirley Valentine, One Woman Show.
Imbagħad
kont derġejt play jisima The Pride ta' Alexei K. Campbell, di għamennija sentejn ilu issa, għamennija f'St. James, Cavalier. Kienet play interessanti ħafna. Inti
taħdem, il-Manuel, mort taħdem St. James Cavalier, maqlulek xe il-Manuel.
Sakemna għamil xoħli il-Manuel, mbatt ma' importax.
Inti bħad kwa għati kufa il-Ruġa.
Lele, di ma' l-MADC kienet. Play interessanti ħafna kienet fuq l-omosessualità kienet. Erba karattri, klet karattri propjament, klet karattri principali. U jem zoċ stejjer, wahda edha fin 1950s. U l-oħra fil-prezent u fil-1950s koppja miż-żewġa raġel u mara. U li raġel jispiċċa jkollu relazzjoni ma' kollega tal-mara tiegħu. U ovvjament il-repercussions li jiġu fil-1950s, dak iż-żmien kien illegali, ġifieri, kien qatt kriminali infatti. Umbat fil-istorja tal-lum tal-prezent, il-ġiex irġiel kienu għadhom kif spiċċaw relazzjoni u l-marajja l-ħabiba tagħhom. U tipprova ġibhom flimkien terġa'. Ġifieri hemm kuntrast.
Ma saritx fil-mu dal-play.
Le, hemm film jismu Pride li huwa differenti, l-istorja differenti da. Imma ġifieri di hemm din il-kuntrast bejn x'qed jiġri llum u x'ġara fil-50s, ġifieri ma kien hemm ħafna oppressjoni. U kont id-derġejt dik ġifieri u spiċċajt
għall-MADC id-derġejt għall-MADC
St. James u spiċċajt kellin uħu sen fija ximbat hemm il-raba tour hemm klet partijiet żgħar cameo roles u sfortunatament l-attur li kienet jagħmilha l-ġimgħa ta' qabel Production Week weġġa' daru ma sarx jagħmilha. U kelli nidħol jiena ġifieri
tal-partijiet. Tkun direttur u l-flistess kienu tkun attura ċirt kostanzi dik il-kwalità li għandek minn fejn toħroġ hija.
Ma kien hemmx alternative, ġifieri għax tant kien żmien qasir ġifieri u kont ovvjament il-play.
Ma jgħin nisimgħu issa lil Michael Manjon jinterpreta wieħed mill-karatti ta' The Pride li kien ħadem kemm ilek li ta' The Pride.
Diġ sentejn ilu, irid nispjega dan huwa
dan l-ispiċ inhu.
Eħe, mela dan huwa tabib, ġifieri dan qegħdin fin-1950s hawnhekk meta ir-raġel ovvjament għandu ħafna diffikultà ma jistax jiġi ma jistax jaċċetta lilu n-nifsu s-sessualità tiegħu u dak iż-żmien kien jisir ħafna aversion therapy u kien mar u jmur f'din l-isptar fejn jagħmlu di l-aversion therapy biex ifejquh mill-omosessualità. Għadu topiku, suġġett topiku sal-lum ġifieri. U dan huwa tabib qed jispjegalu sa jiġri.
Mela, nisimgħu din silta wkoll silta interessanti mingħand Michael Manjon minn The Pride.
This is an extreme form of therapy. There is no question about that. Firstly, let me congratulate you on taking the steps you have taken which have brought you here today. I'm sure it has not been easy. From speaking to you briefly this afternoon and from the conversations I have had with Dr. Davis, I gather it has been a struggle for you. But fighting this pernicious enemy, this perversion, is an essential part in the development of your personality. I'm sure you agree. In a few minutes, the nurse will take you to your room. The objective is to stay in the room for the length of the treatment. I would suggest till at least tomorrow morning. The room is simple, spartan, nothing extraneous. A bed, that is all. There is no window. You may want to brush your teeth beforehand and get into your pajamas. Though, of course, we can provide you with something appropriate, something to wear, I mean. There are pictures in the room, publications. We will encourage you to look at them. They are of a pornographic nature and of homosexual content. You will be left alone in the room for approximately an hour. I suggest you spend most of that time looking at these pictures. You will probably be aroused. An hour later, at approximately 9 p.m., the nurse will enter the room and inject you with a generous dose of apomorphine. This is a drug that induces vomiting. Around 10 to 15 minutes after the injection, you will begin to feel nauseous. You will then be violently sick and may suffer dizziness. Most of the patients undergoing this therapy in the past have asked for a basin, something to vomit into, some sort of receptacle. I have discovered, however, that in order for the treatment to be at its most effective, it is best not to provide you with such objects. You will vomit in the room, and you will have to remain surrounded by your own vomit till the therapy is over in the morning. After the first injection and the first bout of vomiting, it is vital that you try to return to perusing the pornography. A couple of hours later, the nurse will enter again and inject you a second time. This will be repeated 3 times during the course of the night. And between each injection, I would strongly suggest you return to the pornographic images we have provided you with. This will help facilitate the therapy and increase its chances of success. Do you have any questions?
Niġu l-ura, nitkelmu ma Michael Manjon, kif sammejt dan il-programm miħed nżommu għom għall-arkivi u nittamaw li l-għoddim kolli kolna mezzi oħra fejn ikolna iktar arkivjar tal-kultura Maltija. Imma għal-kem għedin nirrekordjaw f-settembru dal-programm jgħat joħroċ wara frar. Ovvjament, Michael, fl-2017 kellek ħan nitkellmu fil-futur passat imma.
Fil-futur passat, mela kien ovvjament il-pantomima tal-MADC.
Ħan
sem fija u ħana mill-parti. Ħadd sem fija u parti waħda mill-partijiet li dejjem xtaqt nilab li hija ta' Child Catcher.
Child Catcher.
Kien nagħmilha Robert Helpman fil-film, kien l-artistic director tal-Australian Ballet Company dak. U dirigejt ukoll il-produzzjoni ta' Venus in Fair għal Masquerade Theatre Company fil-Blue Box ukoll.
Xinija,
play ta' David Ives, ibbażata fuq romanz. Propjament l-istorja hija is-seħħ f'audition hija to Hander, l-atturi ma' Julia Calvert u Tom Camilleri. U is-seħħ f'audition, eżatt, għandhom sew nofs sad-deħin, ġifieri tnejn. U ma' l-influenza hija romanz li kien inkiteb fis-seklu 18 li kien fuq il-masochizmu. Hija play ta' David Ives, ġifiri, un interessanti ħafna, ġifiri, repet ħafna awards.
Tajjeb. Ġifiri, inti daw l-aħħar 5 snin li l-ek Malta u xek, 6 snin, għamilt ftit Shakespeare mhux ħażin, ħdimt ħafna mal-MADC, mellum il-ġurnata ħdimt ma' Mario Mikallef u Matoni Bezzina
Edward Merċija
ma Edward Merċija dort daċxin il-kulħat
eżatt
għuralek għalli li tkompli miexi u ovvjament u l-xolt tijak fil-teatru li tħuħsib il-marketing mustaw darba ma tajin kol jadna mill-iswer ġejta unik tispiegali xantkom mantkomx nawguralek għal-futur imma xandek xandek xitir frasek
għal-futur għandi pjan eħem produzzjoni li nishtiq nidderi għem zawx produzzjoni li nishtiq nidderi ġimu sanaj ċejsissa
xadni
ma sibx producer għalihom forsi wahda naħsib u ovvjament nispera l-inkompli nir-reċta ġiviri nishtiq namel iktar teatru malti u koll għax sissa wahda produzzjoni wahda
għannabżonna għalissa għadna l-Mario Mikallef u Mario Filippa Soppardi li għetja tuguna ftit teatru bil-Malti ma għanna bżon nżidu u għanna bżon u koll li kollem bilanċu ktar teatru fil-teatru Manuel dika rridu nħarsu leja nitkellef settembru ta' ġifiri ma rridu nħarsu leja iktar fil-futur nittamil li sakjem joħroġ dal-program ovvjament il-season huwa malu imma għal-qoddim rridu naħsbu għalija u koll Michael Proset, ħad goss ħafna li nitkellem miegħek li wkoll realizzajt kemm ilek għaddej fit-teatru inti min-naħa tiegħek imma min-naħa l-oħra l-esperjenza tiegħek ta' businesses u hekk tgħin ħafna lit-teatru. Nawguralek.
Grazzi.
L-ħarsi fuq teatru x'inhu huwa?
L-ħarsi fuq teatru rridu ninkoraġġaw iktar nies biex imorru teatru. Il-teatru mhux għal kulħadd, però kulħadd għandu jmur teatru darba mill-inqas almenu. Ġifieri
m'hux ħajda, jiena ngħid għandu kulħadd imur kemm jista' jkun teatru.
Eżatt.
Issa mhux bil-forsi il-Manuel, ma għandna bżonn ukoll li aħna morru nieħdu teatru wkoll
lin-nies, eżatt. Daqshekku.
Hija importanti xek. Michael Manjuan, ħad goss ħafna li intqajna grazzi tal-tajtna dawk l-interpretazzjonijiet u grazzi tal-li inti komplejt maħna biex tagħtilna il-mixja tiegħek fit-teatru. Nsemmulek.
Grazzi.
Nsemmulek tagħna. Saħħiet. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.